De todos es sabido que Ribadeo es un gran referente comercial a nivel comarcal e incluso pues más allá de nuestra propia provincia, que son muchas las personas que vienen de Asturias o de otros puntos de Galicia a comprar en el comercio de aquí, en el de Ribadeo. Y buena parte de ese mérito lo tienen desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, ACISA. Ellos siempre están impulsando el comercio, incitando a la gente a colaborar en muchísimas campañas, son muy activos y de hecho últimamente han recibido algún que otro galardón, por ejemplo, recientemente uno de la Xunta de Galicia, pero hoy nos trae otro galardón y este de carácter nacional, y es que acaban de recibir el Premio Nacional de Comercio Interior en la categoría de Centros Comerciales Abiertos. Y tenemos con nosotros al gerente de ACISA, Jesús Pérez. Jesús, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, pues muy contentos.
Contentos con ese premio, un premio nacional que está dotado con 25.000 euros.
Sí, efectivamente, estamos muy contentos con este premio porque sin duda es un premio muy importante, es un premio que otorga o Gobierno de España a nivel nacional entre todos os CCAs, asociaciones de comerciantes que se presentaran, estamos a falar de centenares de candidatos, digamos, pues a máxima distinción que unha entidade como a nosa pode ter.
Una entidad como a de Ribadeo, una localidad como a de Ribadeo, que se puede medir con localidades como Valencia, Vitoria o Santiago de Compostela, que ostentan ese tipo de premio, ¿no?
Sí, efectivamente. Para nos, si cabe, máis especial e máis importante precisamente por eso. Nosotros somos unha humilde ou pequena asociación de empresarios de 170 empresas dun pobo como é Ribadeo de 10.000 habitantes que ahora mismo pues, únese a unha lista de cidades e de asociacións empresariais como as de Valencia, de Vitoria, de Santiago, de Madrid, que son pues, cidades con milleiros ou casi, sí, milleiros de habitantes, miles de habitantes e miles de empresas, con lo cual pues que Ribadeo poida estar competindo con asociacións que teñen millóns de euros en presuposto, que teñen decenas de empregados, pues realmente é moi satisfactorio.
Pero este premio non é froito da casualidade, senón do traballo, dun traballo moi duro que veñen desenvolvendo dende fai aproximadamente 10 anos, non, nesta directiva.
Sí, o premio ACISA leva 37 anos de vida e non debemos esquecer eso, é dicir, isto é mérito das persoas que durante 37 anos foron pasando por esta asociación, dende os socios que a foron conformando, as xuntas directivas e, por suposto, tamén as presidencias e os xerentes. O premio este en concreto pues, valora especialmente o desarrollo da unidade xerencial e de todas as súas competencias pues, desde estes últimos 10 anos que foi cando me incorporei eu. Non quer decir que este premio sexa pa min ou sexa mérito meu, digamos que eu collo un cachín de protagonismo a este premio porque, home, algo pode ser que haxe aportado, pero creo que non sería xusto tampouco decir que todo isto é mérito meu, hai moito traballo de moita xente, especialmente, gústame dicilo, de Francisco Iriarte, que foi quen confiou en min para contratarme fai 10 anos, tamén confiou en min para fai 5 presentarnos e obter o accésit nestes mismos galardóns, e que sempre creu que podíamos chegar a conseguilo, por suposto, da actual presidenta Carmen, que creu que era viable e que iba a ser posible obter o premio, e que además dirixe unha directiva desde fai casi 4 anos, 3 e algo, moi dinámica e moi comprometida co traballo da CISA, e tamén das persoas que durante todos estes anos están a traballar ou traballaron en ACISA ou con ACISA, falo desde diseñadores, bueno, calquer persoa que tuvo algo que ver nas nosas actividades, e por suposto tamén pues, o traballo e a colaboración das administracións que non debemos de esquecer porque tamén temos financiación deles, así como das empresas privadas.
Son moitos anos os de ACISA, por suposto, esos 37 de largo percorrido, pero tamén estes últimos 10 da xerencia de Jesús Pérez xa pasaron 10 anos. A verdade que moito chollo, moito traballo, moitas campañas, moitas iniciativas, supoño que moito que estruxar aí o cerebro, ¿no? Para que saian ideas. Non sei de que se sinte de todo ese percorrido seu, en concreto, de que se sinte máis orgulloso.
Bueno, vamos a ver, son moitas cousas, é dicir, nestes últimos 10 anos a verdade que a asociación cambiou moito, a asociación creo que lle dimos un impulso de modernización, de dinamización, antes facíanse 14 actividades ao longo do ano, estamos a facer 61 no ano pasado, repartimos máis de 120.000 unidades de materiais, cando fai 10 anos non se repartía ningún, elevamos pois, casi 500.000 unidades repartidas, o presuposto cambiou moitísimo, facíamos actividades con 90.000 euros, agora temos 250.000 euros, repartimos 300.000 premios en 10 anos, é dicir, creo que o que estamos orgullosos é de haber conseguido ter unha asociación dinámica, unha asociación cercana tanto os socios, pero tamén os clientes, e sobre todo de facer chegar o mensaxe que nosoutros queremos dar, que a importancia de mercar no local, e que mercando no local, pois, tes un trato personalizado, tes agasallos, tes fidelidade, eu creo que iso é importante. Realmente, máis aló do que podamos despois ser os nosos sentimentos orgullosos máis persoais, por decirlo así.
Pero, insisto, cale a campaña ou iniciativa que máis lle gustou destes 10 anos a vostede en concreto?
Mira, a ver, eu son un fervente enamorado do Ribadeo Indiano, que fais en colaboración co Concello e de algunhas das actividades que nel desarrollamos. Quedaríame, se me fas escoller, non contaba con esto, se me fas escoller, pois creo que o sorteo do Ribadeo Indiano, que foi unha novidade completamente fai, creo que 5 ou 6 anos, é das que máis me gusta, digamos, toda a actividade do Ribadeo Indiano, e se me tivera que quedar con unha, creo que me quedaría coas actividades do mes de agosto deste pasado ano, que foron tamén derivadas dun premio da Xunta, foron 15 días de actividade que para min, que foi quen as desenvolvín, foron unha auténtica tolura, porque foi así, había que invertir 50.000 euros en diferentes actividades, estábamos a falar dunha programación enorme, pero creo que o resultado foi moi satisfactorio.
Bueno, esto es como a quen queres máis, ¿no? A papá ou a mamá. Bueno,
sí, a verdad es que claro, despois de 10 anos son moitas as cousas que se poden decir de proxectos, porque hai, pues, bueno, a veces hai algunha charla, por exemplo, pues, que tamén guardas especial cariño ou actividades concretas, pero bueno, é verdad que sí, que as máis salientables, al final, as que máis te gustan son as que mellor salen e as que mellor recepción teñen por parte dos socios e dos clientes. E por suerte, no noso caso, eso suele ser moi habitual, con lo cual é difícil escollar.
E unha última, supoño que os socios de Acisa están tamén contentos e ademais pouco a pouco conseguiron cada vez máis socios, creceron ata os 170 asociados. Que lles din cando van pedir algo, cando van presentar unha campaña, cando van, bueno, pues tentando reclutar a xente para iniciativas?
Bueno, creo que os socios de Acisa están contentos. Proba de elo, por exemplo, sempre digo mismo, neste ano tiñamos casi 100 achegas en patrocinios económicos, é dicir, ten empresas que dixeron que mostraron o seu apoio a CISA entregándolles cuartos para publicitarse nas súas campañas. Eso parece a min que é o maior reflejo de que as empresas están contentas co que facemos porque queren anunciarse nas nosas actividades. O que eu detecto, que, bueno, tamén é verdad que me poden mentir, porque son eu, lógicamente poden me mentir, pero creo que a xente está moi satisfeita, o dinamismo que xera a CISA en colaboración con outras administracións é moi alto. De feito, estamos empezando a escuitar a veces, non fagáis nada máis, que xa estou cansado, que me dais moito traballo, xa estamos saturados. Quero decir, ese tipo de comentarios, que ao final son comentarios positivos, pues creo que reflexa o esforzo que estamos a facer. En hostelería ahora facemos unha media de 4 ou 5 actividades exclusivas gastronómicas que antes non se facía ninguna, e os socios tamén xa nos dicen, outra actividade máis. E dicimos, bueno, home, sempre está ben facer. Entonces, eu creo que sí, si están contentos, demóstrano. É unha cousa que creo que non pasaba fai 10 anos. Os clientes e a ciudadanía en xeral conoce o que a CISA, conoce cales son os seus objetivos e, polo tanto, teñen unha mellor visión tanto do comercio da hostelería de Ribadeo.
Está clara, de todos modos, esa visión do comercio e hostelería de Ribadeo, porque traspasa fronteiras, ven moitísima xente a disfrutar dese sector servizos que temos aquí,
sí,
tan puxante.
Eso é verdade, e tamén é moi destacable como, sobre todo fora, tamén en Ribadeo, pero sobre todo fora, nas vilas cercanas, no occidente de Asturias, na Mariña, en as cidades, eu coñezco xente de Oviedo, Coruña, bueno, Lugo, como todos coñecemos, que che dicen, que cantidade de cousas facéis, hai actividade todos os fines de semana, sempre hai algo que facer, sempre me dan unha rifa para algo, e dá gusto tamén pois, sair de Ribadeo e escutar esas cousas.
Pois dá gusto, tamén dá gusto que se sean vostedes premiados con ese galardón a nivel nacional. Moitísimas felicitacións a Jesús e tamén, por suposto, a Carmen Cruzado, que é a presidenta, e a todos os compoñentes da Xunta Directiva. Gracias por estar este ratiño con nós, que desfruten do premio e que sigan traballando moito.
Por suposto, solo si me permites, gustaríame compartir o premio, por suposto, con quen xa mencionaste tú, Carmen, directiva e socios, pero un papel fundamental e un punto fundamental é compartilo cos clientes de Ribadeo, cos veciños de Ribadeo que nos dan vida durante todo o ano, que mercan e consumen no comercio e na hostelería local, e cos visitantes que o fan tamén durante todo o ano, nesas fines de semana, especialmente os veciños de Asturias, pero tamén os veciños, por suposto, da Mariña, da provincia e de Galicia.
Moitas gracias por estar con nós, Jesús.
Moitas gracias a vosotros.